Mun nimi on Taneli Rantala.
Ja mä olen Jukka Joutsiniemi.
Me ollaan Lifted.
Tervetuloa kuuntelemaan Yksi hyvinvointipodcastia. Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Yksi hyvinvointipodcastia. Tänään on kerrassaan päräyttävät vieraat paikalla. En ole siis yksin, Jukka Joutsiniemi täällä studiossa, toinen isäntä. Mulla on aika tämmöisiä virtuooseja, nuoria podcast-puolen ja muunkin näkemyksen suunnannäyttäjiä, nimittäin FutuCastin herrasmiehet Isaac ja William paikalla. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Olipa muuten Isaac aika paljon parempi intro kuin meidän ikinä tekemä mikään intro. Me ollaan kuitenkin tehty satoja jaksoja jo.
Ensiksi, kiitos paljon, että saatiin olla täällä Jukka, ja toiseksi on hiljaa, Vili.
Joo, täällä on siis podcast-ammattilaisia. Voiko sanoa näin, Isaac ja William?
Eikö me vähitellen aleta olemaan? Tai silleen, että me jollain tavalla tehdään tätä kyllä niin tosissaan, että tämä tekemisen meininki alkaa olla sillä tasolla. Ainakin se vaatii sen, jos me halutaan tästä vielä niin kuin kehittyä, niin pitää alkaa ottaa tätä kunnolla.
Mistä tämä idea lähti, niin mä oon itse asiassa kuunnellut FutuCastia, on ollut teidän kuuntelija tässä jo pidempään, varmaan aika alkutaipaleen lähtien, ja teillä on ollut tosi paljon mielenkiintoisia vieraita siellä, teillä on ollut mielenkiintoisia aiheita, ja nyt niin kuin oikeastaan varmaan kaikki jollain tavalla on pohtinut sitä, että mitä työelämä on tulevaisuudessa, ja tulevaisuusteemat on vielä ehkä enemmän pinnalla kuin koskaan aikaisemmin, ja FutuCastissähän nimenomaan on aika paljon kyse siitä, että pohditaan myös tulevaisuutta. Haluaisitteko te avata lyhyesti FutuCastia tähän alkuun?
Joo. No mä voin kertoa oman näkemyksen mukaan, aika paljon kehittynyt tässä 3,5 vuotta nyt about tehty näitä jaksoja alkuun. Se piti nimenomaan olla puhdas tämmöinen tulevaisuuspodcast, johon kutsutaan Suomen mielenkiintoisimmat ihmiset ja haastetaan niitä tosi kovaa heidän näkemyksiin ja pyritään löytää sitten niin kuin tämmöisiä totuuksia tulevaisuuteen liittyen. Ja sitten aika nopeasti, kun alettiin tekemään, niin huomattiin, että okei, että ensinnäkin niin kuin tämä vahva haastaminen on aika vaikeaa ja paljon mielenkiintoisempaa on kutsua erilaisia ihmisiä ja antaa niiden puhua ja kuunnella niiden ajatuksia. Ja sitten jossain vaiheessa matkan varrella huomattiin vaan, tämä aikoinaan käynnistyi niin kuin sisältömarkkinointistrategiana mun yhdelle firmalle ja sitten tavallaan se kasvoi vähän itteensä isommaksi jossain vaiheessa, vähän niin kuin puolivahingossa. Ja päästiin Radio Helsinkiin ja muuta vastaavaa ja sitten jossain siinä vaiheessa päätettiin tämän tiimin kanssa, että okei, että lähdetään nyt tekemään kunnolla, että nämä kasvaa, että tästä voi ehkä tulla jotain. Ja siinä matkan varrella sitten ollaan kasvettu ulos vähän siitä pelkästä tulevaisuusajattelusta ja enemmän siihen, että kutsutaan mielenkiintoisia ihmisiä ja puhutaan mielenkiintoisista aiheista, joko sellaisia, ketkä kaikki tuntee, tai sitten semmoisia, ketä sä et vielä tiennyt, että sä haluat kuulla joko sitten aihe tai vieras. Ja sillä tiellä nyt ollaan. Nyt about 150 jaksoa tehty ja tänä vuonna tehdään 100 jaksoa lisää, niin tahti on pikkasen koventunut tässä, mutta se on ehkä se ydin, mitä tehdään tällä hetkellä.
Joo, se on mielenkiintoinen se shifti, kun se alkoi just tommoisesta niin kuin nuorten ihmisten idealistista polemiikista, että niin kuin haluttiin mennä haastamaan näitä niin kuin jähmettyneitä konkareita, jotka on tuolla päättämässä meidän asioista, meidän tulevaisuudesta. Tämä kuitenkin tulee olemaan meidän koti vielä kauan. Mutta sitten me huomattiin jossain vaiheessa, että okei, no meillä oli eri niin kuin, no sekä poliittiset laidat, mutta ylipäätään vain niin kuin eri perspektiivejä, eri alojen asiantuntijoita, eri tapoja jäsennellä maailmaa, eri tapoja ymmärtää maailmaa. Ja huomattiin, että nämä fiksut ihmiset, jotka on näissä paikoissa, ne oikeasti on aika fiksuja. Ja vaikka me ei oltaisi samaa mieltä niiden kanssa, niin on mielenkiintoisempaa vaan antaa niiden puhua ja oikeasti niin kuin ottaa itteensä, tai siis ottaa sisään sitä, mitä ne sanoo ja yrittää ymmärtää. Sitä on niin kuin tajunnut tässä podcastin, tai niin kuin tehdä tätä podcastia vuosien varrella, että sitä ymmärtää vähemmän kuin aluksi luuli.
Niin, huomattavasti. Niin. Ja ehkä yksi elementti, mikä on tullut matkan varrella lisää, on se, että alkuun tämä oli pelkkä vieraspodi ja elettiin tavallaan meidän vieraiden varassa, kehityttiin haastattelijoina ja niin kuin ylipäänsä kehityttiin. Tämä on ainakin oma tietotaito on kasvanut tosi paljon tämän 150 jakson myötä. Tietenkin kun pakottaa itteensä ajattelemaan uusia aiheita, mistä jopa välillä ei ole koko aiheistakaan kuullut mitään. Mutta se on sitten kasvanut siihen kanssa, että ollaan alettu julkaisemaan myös meidän välisiä keskusteluja Isakin kanssa, mikä on ollut ihan mielenkiintoinen lisää alkuun. Se nyt oli vähän semmoinen testi, että haluatko joku kuunnella myös niin kuin vaan meitä vai onko tämä oikeasti vaan vierasvetoinen. Ja yllättävän paljon niitäkin keskusteluita on kuunneltu ja sillä ollaan nyt jatkettu niin kauan kuin joku käskee lopettaa.
No mulla on kanssa tullut semmoinen fiilis, että teillä on sanottavaa ja näkemyksiä ja sitä on hyvä jatkaa sitten takomista nyt sitten tässä Yksi hyvinvointipodcastissa teidän kanssa. Ja oikeastaan ennen kuin lähdetään liikkeelle näistä työelämän kehityksistä, varmasti teidän monissa jaksoissa on sivuttu tätä aihetta ja olette tutkinut ja miettinyt asiaa, niin käydään kuitenkin läpi vielä vähän keitä te olette, että miten te päädyitte yhdessä tekemään FutuCastia?
Se lähti mun hankkeenin omasta tämmöistä podcast-projektista kuin Spillover Podcast. Jos joku nyt, tämä on tämmöinen niin kuin easter egg, jos joku kuuntelee tämän jakson, anteeksi Jukka.
Voi olla, siis, että joku kuuntelee.
Niin. Muutamat, jotka kuuntelee tämän ja oikeasti on kuunnut tähän asti meitä, niin semmoinen kuin Spillover Podcast. Mä luulen, että ne jaksot on vielä SoundCloudissa. Ja siellä löytyy itse asiassa se jakso, joka yhdisti meidät. Eli siis mun ja Vilin Spillover-jakso, englanninkielinen yritys, podcasti, missä haastattelin niin kuin mielenkiintoisia yrittäjiä tämän hankkeen Entrepreneurship Societyn kautta. Se oli semmoinen hyvä, minua kiinnosti pitkän aikaa tehdä podcasteja, ja se oli hyvä niin kuin mahdollisuus sille, että hyvät tilat, ja sain mikit sitä kautta, ja sit oman hustlauksen kautta aloin kutsumaan vieraita, ja Vili oli yksi niistä, koska Vilillä oli tämmöinen maine hankkeella silloin, että tämmöinen niin kuin nuori, kova yrittäjä, joka on niin kuin lähtenyt nuoresta iästä asti takomaan aika kovaa hommaa. Ja sen jälkeen Vili tuli sinne jaksoon, niin tässä vaiheessa Vili voi ehkä pick up the story, koska siis mä en ole ihan varma, mikä Vilin saisit niin kuin tajuamaan, että tämä ehkä on aika hyvä juttu.
Että niin, mä siis pitää myöntää, että sitä ennen mä olin varmaan kuunnellut ehkä yhden podcast-jakson, mä en tiedä podcastista mitään, mutta sitten Isak kysyi, että haluatko tulla, ja sanoi, että joo, voidaan tulla, ja oli tosi mielenkiintoista, Isak oli jo silloin hyvä siinä, ja huomasi, että sä olet kuunnellut paljon podeja, ja sitten niin kuin jälkeenpäin tuli vaan se fiilis, että näitä ei ihan hirveästi niin kuin tehdä näköjään Suomessa, koska muuten pitäisi jotenkin olla tietoinen tästä, että missä on ne podit, missä on ne oikeasti mielenkiintoiset ihmiset. Tällä, että miksi mut kutsutaan johonkin podcastiin, kunnalle Wahlroos tai jotain ministereitä tai arkkipiispoja tai tämmöisiä ei ole missään. Että niin kuin mä voin tulla sitten, kun kaikki muut on tavallaan käynyt. Sitten tavallaan sen jälkeen niin heiti Isakille idean, että okei, että tosi mielenkiintoista, että kiinnostaisiko tehdä jotain yhdessä. Ja että jos tehtäisiin, niin mun mielestä kannattaisi tehdä ehkä näin. Että suomenkielisiä vieraita tehdään Suomeen isosti ja yritetään päästä käsiksi niin kuin ihan härskisti niin koviin nimiin kuin vaan pystytään. Ja se sitten vähän lähti niin kuin lapasesta, että päästiin yllättävän nopea käsiksi yllättävin koviin vieraisiin just sen takia, koska kukaan ei tehnyt tätä Suomessa vielä niin kuin tällä tasolla tai sillä kunnianhimon tasolla. Et me Jan Vapaavuori saatiin jostain tapahtumassa, mä vedin sitä hihasta ja kysyin, että tuut sä tämmöiseen podiin, jota ei ole olemassa ja sitten Siksen Korkmanille, se oli vanha perhetuttu ja sitten Antti Vasarille saatiin intro jostain. Ja sen jälkeen, kun ne kolme oli käynyt, niin kaikki alkoi sanoa yhtäkkiä kyllä. Ja siitä tavallaan vähän niin kuin lähti sitten kaiken muun ohella.
Miten tämä niin kuin sit tää tulevaisuusorientaatio, niin mitä kautta te olette itse kiinnostuneet etenkin tulevaisuudesta, mistä se on lähtenyt liikkeelle?
Niin,
Me ollaan nuoria.
Me ollaan nuoria. Mä luulen,
kuinka nuori te olette? Heittäkää nyt tähän sekin.
27. Niin. Eli Venäjä, onks mä enää nuori? Mä oon sitä nuoruutta, nyt siis mä tiedän, että tätä kuuntelee vanhemmatkin ihmiset. Niin, mä en tarkoita, että te ootte niin vielä vanhempia kuin minä, vaan että on se ikä, kun sä alat huomaamaan, että sä vanhenet, mä luulen. Että sä et ole enää, niin kuin, vähän kestää kauemmin palautussalilta, vähän kauemmin kestää nousta ylös.
Niin, 25 vuoden jälkeen testosteroni ja kaikki tasot laskee, good luck. Mulla on 2 kuukautta jäljellä, mä täytän 26 helmikuun puolessa välissä, niin mullakin alkaa tää pikkuhiljaa tää vajoaminen. Mutta mä luulen, että sitä kautta tietenkin, kun nyt ollaan semmoisessa pisteessä maailman historiaa muutenkin, että asiat muuttuu ja ne kaikki sanoo, että ne muuttuu hitaammin kuin, tämä on se hetki, milloin ne muuttuu kaikkein hitaiten ja sen muutostahti tulee vaan kasvaa seuraavat vuosikymmenet. Niin on se aika mielenkiintoista, jos katsoo, että mitä viimeiset 20 vuotta on tapahtunut, niin vähän sitä miettii, että mitä voisi tapahtua seuraavat 20 vuotta. Ja tavallaan, jos niitä pystyy ennustamaan, tai ei kukaan pysty ennustamaan, mutta jos niitä pystyy pohtia ja ymmärtämään, niin sitten voi olla ehkä vähemmän niin kuin, tavallaan yllättynyt, kun ne asiat tapahtuu ehkä. Tai sitten on vielä enemmän yllättynyt kuin kaikki muut, mutta tavallaan kuitenkin se, että että niitä asioita seuraa. Ja sitten se on vähän mennyt siitä pois, ja sitä kautta niin on vaan huomannut, miten kiva on oppia uusia asioita tosi laajasti eri aiheista, ja se on ollut tosi iso rikkaus tämän podcastin kanssa, että muuten en usko, että en sano, että on hirveän laaja niin kuin tämmöinen yleistietämys mistään, mutta kuitenkin se on laajempi kuin se olisi ilman tätä podiprojektia ollut ihan varmasti.
Niin siis se tulevaisuuskulma, tai siis se niin kuin eksplisiittinen tulevaisuuskulma, se niin kuin sen ihan niin kuin tietoinen, että nyt me puhutaan verotuksen tulevaisuudesta, se niin kuin otsikkona, niin se lähti semmoisena voisiko jopa sanoa vähän semmoista niin kuin kulman etsimisen, että miten me mahdutaan tähän skeneen? koska meillä ei ollut mitään nimeä meidän takana. Isak Rautio, William von der Baalen, ei ollut ketään vielä silloin, niin kuin suuren yleisön tota, vielä siihen aikaan. Sitä kautta me tavallaan löydettiin se, että kuka me ollaan ja keitä me ollaan, kun ihmiset alkaa kuuntelemaan meitä, jotka ei tiedä meistä ennen sitä. Mutta sitten jossain vaiheessa, niin kuin sanoit Vili, ja niin kuin me ollaan puhuttu keskenämme kanssa, on se, että me ollaan huomattu, että se kulma ei ole pakollinen. Se voi olla siellä ja se tulee aina läpi jollain tavalla, koska no, aina yleensä kun puhutaan asioista, puhutaan tulevaisuudesta melkein automaattisesti, että miten asiat on nyt tai miten asiat tulee näyttämään. Ja siihen totta kai liittyy myös historia, mutta vaan se, että maailma liikkuu eteenpäin. Että se jollain tavalla tulee aina esille siellä. Ja sitten tämä nuoruusaspekti kanssa, että niin kuin mä sanoin, tämä tulee olemaan meidän koti vielä kauan, niin meitä oikeasti kiinnostaa se, että mikä tulevaisuus tulee olemaan.
Kyllä, ja erittäin hienoa itse asiassa, että ollaan täällä Slushin toimistolla oikeastaan tämmöisessä tulevaisuushautomossa. Voisiko näin sanoa, puhumassa näistä teemoista, ja te olette täällä näin löytänyt tienne tänne, että on niin kuin minä ja varmasti suurin osa meidän muista kuuntelijoista on jo vähän pidemmällä siellä Viljamin mukaan vajoamisessa.
Sori.
mutta niin ei se mitään, niin mun mielestä hyvä ottaa nuorilta näkemystä tulevaisuuteen ja yleisestikin nämä on just niitä aiheita, mitkä puhututtaa nyt. Mutta työelämän tulevaisuus, tämä on varmasti tässä vuoden vaihteessa nyt, kun äänitellään tätä ja 2020 on ollut aika poikkeuksellinen vuosi monella tavalla ja työelämä on muuttunut tosi voimakkaasti. Siellä on ollut paljon isoja trendejä. Digitalisaatio on varmasti vauhdittunut, etätyö tosi iso ja varmasti työn tämmöinen niin kuin hajaantuminen myös siinä mielessä, että on vähän niin kuin paikasta riippumatonta, enemmän ehkä ajasta riippumatonta. Niin, miten te olette kokenut? Miten teillä oli toi 2020 vuosi työn tekemisen puolesta? Oliko se teille muutos?
Oli se tietynlainen muutos tietenkin, mutta varmasti omassa elämässä oli huomattavasti pienempi kuin monen elämässä, eli moni on semmoisessa työssä, okei, Suomessa huomattavasti vähemmän kuin maailmalla, mutta kuitenkin, niin moni on semmoisessa työssä, missä ei pysty olemaan etätöissä ja on joutunut olemaan semmoisissa töissä joka päivä, missä oikeasti ottaa riskiä myös oman terveydensä puolesta tai muuta vastaavaa tai vaan joutuu menee töihin, vaikka olisitkin riskiryhmässä ja muuta vastaavaa. Itse kaikki oma työ on ollut aika semmoista, mitä pystyy, tai huomasi tämän vuoden aikana, että tosiaankin pystyy tekemään melkein kaiken kotoa. Mä oon tehnyt aika monta vuotta jo aika paljon töitä kotoa, että se ei sinänsä muuttanut mitään. Podcastin teko muuttui vähän, mutta siitäkin selvittiin. Tehtiin tosi paljon jaksoja silloin niin kuin ensimmäisen lockdownin aikaan, silloin maaliskuun puolesta välistä johonkin toukokuun puoliväliin. Niin tehtiin melkein kaikki jaksot Zoomin kautta, ja se oli ihan mielenkiintoista pohtia siellä neljän seinän sisällä yhdessä kaikkien muidenkin kanssa vähän, että mitä tämä vuosi on. Mutta muuttu ja varmasti on jättänyt nyt pysyviä jälkiä kyllä siihen tapaan, miten tekee omaa työtä. Et huomaa, että kaikki tapaamiset ei ole kyllä tarpeellisia. Aika paljon juttuja pystyy oikeasti käymään Google Meetsissä tai Teamsissa tai missä nyt ikinä onkaan. Että ei ole ehkä pakko aina tulla, mutta sitten myös huomaa, miten hedelmällistä on välillä istua. Meillä on kaksi ravintolaa, esimerkiksi Green Hippo nimistä Raflaa ja jossain vaiheessa juteltiin vaan niin kuin puhelimessa omistajat ja sitten siellä niin kuin Raflan johto. Ja on se vähän outoa. Sitten heti kun ekan kerran istui tunnin puolitoista yhdessä, niin kaikille jäi hyvä fiilis. Ja siitä niin kuin saatiin ratkaistua semmoisia haasteita, jotka oli vaivannut ja joita ei saatu puhelimessa kiireessä tavallaan ratkaistua. Et siinä on se oma voima silleen, että sä voit jutella jonkunkaan 50 minuuttia lounalla jostain. Ja sitten viimeisen 2 minuutin aikana niin te keksitte sen asian, mikä on joku yhteistyö tai mitä tahansa. Sitä ei olisi haettu, se vaan tulee. Joku mainitsee jotain vähän sivulauseessa, mitä sä et ikinä tee puhelimessa. Tai vaikka sä tekisit, niin sä et oikein ole tarpeeksi hereillä, että sä huomaisit. Sen on huomannut, että kyllä toivon itsekin ainakin, että tänä vuonna pääsee taas istumaan myös ihan niin kuin vielä enemmän face to face kuin mitä viime vuonna.
Just näin. Siis toi oli tavallaan aika helppo ja simppeli kysymys, mutta jotenkin mun on vaikea jäsenellä mun vastaus sen kautta, koska mun on vaikea ylipäätään ajatella erikseen sen niin kuin työelämää ja muuta elämää. Tai niin kuin, kaikki tavallaan muuttu siinä nyt tänä vuonna jollain tavalla. Et koko niin kuin elämänrytmi muuttui, myös sosiaalinen elämä ja nämä muut. Ja ne muuttui jotenkin niin kuin synkissä toistensa kanssa. Et jos mä alan puhumaan sitten, miten mun työelämä muuttui tai työnteko muuttui, niin sitten niin kuin vääjäämättä pitää puhua siitä, että minkälainen tämä vuosi on ollut ylipäätään. Ja ja siinä on niin monta tasoa, myös se, että niin kuin maailma on herännyt tämmöisestä niin kuin, turvallisuuden tunteesta, että kaikki on kontrollissa ja näin, että meillä on, tämä on nyt niin kuin rullaa eteenpäin nopeammin ja tulee aina joka vuosi uusi iPhone ja tälleen, mutta nyt yhtäkkiä niin kuin luontoäiti näytti, että me asutaan niin kuin planeetalla, missä on, mikä on arvaamaton. Ja niin se oli yksi taso siitä, ja sitten tietenkin tämä niin kuin, no, ei se ole syystä, miksi vankiloissakin eristetään pahimmat rikolliset toisistaan, ja se on niin kuin rangaistus. Että siis eihän se tee hyvää loppujen lopuksi olla eristyksissä. Ja se niin kuin piti löytää jonkunnäköinen tapa olla sen kanssa ja tajuta, että tämä on nyt tämä, mä en halua sanoa sitä, uusi normaali. Ja mutta sanotaan näin, että mulla oli silleen hyvä tilanne, että mä opiskelen vielä. Siis se on mun niinku päätoiminen homma vielä. Eli mä oon nyt vikaa maisterivuotta siellä Köpiksessä opiskelemassa. Ja se jotenkin antoi tilaa, tämä aika oli sallivampi sen suhteen. Eli siis se opiskelu ei sinänsä kärsinyt siitä. Ja niinku ne opiskelurutiinit oli ihan toimivia tämän karanteenin ajan. Mun tekniikat ei ole kauhean mielenkiintoisia. Herää aamulla ehkä vähän myöhemmin kuin normaalisti, syö aamupala ja sitten tekee hommia. Et siis jotenkin siihen pääsi siihen rytmiin aika nopeasti, mutta se ei ole niinku se mielenkiintoinen osa sitä. Se mielenkiintoinen osa sitä, että mitä kaikki muut on se, että mitä ihmettä tämä on tehnyt meidän maailmalle ja ylipäätään ihmisille. Se on niinku se, mikä muuttuu.
Kyllä, kyllä, joo. Tuosta kyllä hyvä aasinsilta suoraan siihen, että mielenkiintoista te olette nyt sanoit, että 150 jaksoa tehnyt ja teillä on huippunimi ollut podcastissa ja olette päässyt yhdessä iteroimaan myös siellä. Ja puhutte tulevaisuusteemoista paljon, niin jos katsotaan eteenpäin, niin kuin semmoisella, pysytään semmoisessa muutaman vuoden perspektiivissä, 1-3 vuotta, niin miten te näette, että miten työelämä, mitkä tulee olemaan semmoisia muutoksia, trendejä, mitkä tulee olemaan niin kuin voimakkaita työelämässä teidän mielestä seuraavina vuosina?
No aina. Se on aina riski kuulostaa erittäin tyhmältä 3 vuoden päästä, kun ennustaa, mutta mennään kuitenkin mukaan. Ja se on tietenkin vaikea sanoa, mutta ehkä siinä on 2 aspektia. Yksi aspekti on se, että nyt hoitaan koko ajan, että kaikki muuttuu tosi rajusti ja tämä on se katalyytti siihen. Ja niin varmaan on tietyssä määrissä. Sitten on kyllä varmasti myös aika vahva kaipuu semmoiseen tietynlaiseen vanhaan tapaan tehdä duunia. Ja jos saisi niin kuin tämmöinen paras mahdollinen skenaario ehkä olisi se, että mikään ei muutu niin rajusti, mutta että me pystytään näkemään tämän kautta, että okei, meillä on niin kuin digitalisaatio vauhdittunut, me pystytään oikeasti ne 5 turhaa kokousta päivässä pitää puhelimella, ne on puolet lyhyempiä, tämmöiset corporate governance-hommat, jos pitää papereita pitää pyöritellä, niin ei tarvitse enää mennä bussilla 2 tuntia toimistolle, istua siellä jossain tunkkaisessa huoneessa 3 tuntia, sitten mennä taas 2 tuntia kotiin, vaan sä voit hoitaa puhelimella ne asiat. Tai sä voit olla, niin kuin sanoit, sä oot ollut etätyössä Lapissa. Nämä on tosi hyviä muutoksia. Ehkä se, mikä se todistaa, on se todistaa tietenkin se, että se on nyt teknologisesti ensimmäistä kertaa mahdollista, tai se on ollut ehkä viimeiset 50 vuotta, ja se on vaan helpompaa koko ajan. Mutta B, se todistaa vaan sen asian, että firmat on loppupeleissä kuitenkin vaan kokoelmia ihmisiä, jotka on kokoontunut samaan brändisateen varjon alle tekemään hommia, koska siitä saa rahaa, tai se firma edustaa niitä arvoja, mitä itse ajattelee, että edustaa ja sitten jotenkin ajattelee, että se on se tapa muuttaa maailmaa. Ja sehän on niin kuin tosi tervetullut muutos, että sä pystyt tekemään mistä tahansa, koska se tuntuu vähän oudolta, että tosi tehokas yhteistyö tai toimiofirma vaatisi sen, että kaikki tulee samaan paikkaan joka päivä. Et se on vähän se, että sä, niin kuin sun ystävyyssuhteet tai parisuhteet tai joku perhesuhteet toimii, niin sun pitää nähdä niitä ihmisiä joka päivä fyysisesti tai jotain muuta vastaavaa. Se on varmaan niin kuin aika tervetullut muutos, että pystytään tekemään hommia jatkossakin etäneen, se varmasti jää. Näin ainakin niin kuin moni iso firmakin puhuu, että on sitten JP Morganit ja vastaavat, jotka näyttää kaikki raportit, että niin kuin meidän pankkitehokkuus tai näiden pankkityöntekijöiden tehokkuus on tippunut tosi paljon, että kaikki takaisin ja niin sassiin. Että ei varmaan kaikki firmat lähettää, mutta se saattaa olla aika iso kilpailuetu monelle firmalle, jossa pystyt tarjoamaan sitä etätöitä Lapissa ja sitten ehkä on niin kuin 5 kertaa kuussa kokoonnutaan jossain tai kerran kuussa, tai sitten ei kokoonnuta yhtään, se homma toimii virtuaalisesti täysin hyvin, ja joku sitten väittää, että noita kulttuuria ei voi rakentaa silleen, mutta mä luulen, että se on vähän, se ei varmaan pidä paikkaansa, että se firma, tai se, niin kuin tietyt firmat voi varmaan pärjätä silleen, sitten on myös sellaisia organisaatioita, jotka vaatii vähän enemmän läsnäoloa, ja semmoista asiakkaiden kanssa olemista ja muuta vastaavaa, mutta se varmaan muuttuu kyllä hyvään suuntaan, ja se olisi se hieno, hieno asia siinä. Haluatko sanoa jotain tähän väliin?
Napataan tosta kiinni. Mennään tuossa teemassa vähän aikaa.
Joo. Ja siis, mä olisin lähestynyt tätä eri kulmasta, koska siis noi on niinku, mulla ei mitään niinku vastaansanottavaa tohon. Mutta tota, se, mikä tulee mieleen, ja tää nyt on, mulla on sinänsä ennustus tästä asiasta, mutta semmoinen asia, mikä tulee kuitenkin jossain vaiheessa tulemaan esille vielä enemmän, ja mä tiedän, että mun ei tarvitse kertoa sulle tästä. Tämä on niin kuin, tämä teidän yritys varmaan aika pyöriikin tämän niin kuin, ristiriidan parissa aika oleellisesti, mutta se on tämä, se on niin kuin, jos niin kuin vaan pysähdytään ja mietitään loppujen lopuksi, missä me ollaan tällä hetkellä. Meillä on enemmän vaarallisuutta, enemmän tavallaan tämmöistä niin kuin hygieniafaktoreista koostuvaa hyvinvointia kuin koskaan ennen. Meillä on enemmän, meillä on ehkä turvallisin elinympäristö, missä me ollaan koskaan oltu, mutta silti isompi ja isompi määrä ihmisiä tuntee työelämänsä merkityksettömäksi ja tuntee oman elämänsä jotenkin tyhjäksi ja tämmöinen niinku sielussa löytyy tämmöinen niinku eksistentiaalinen tyhjö. Miten se nyt haluaa muotoillakaan? Kaikilla on omat tavat niinku chakras aren't aligned. Kaikilla on omat tavat sanoa se sama juttu, sama ilmiö tavallaan. Kaikilla ei ole niinku, ihmiset jotenkin niinku, ainakin mä luulen, että ihmiset niinku puhuu samasta asiasta, mitä ikinä termiä ne käyttääkään sillä. Ja mikä ikinä se niinku filosofia on se, mitä kautta ne sitä peilaa sitä niiden omaa niin kuin jonkunnäköistä en mä tiedä, tyhjötä jollain tavalla. Ja jos niin kuin vaan pysähdytään ja mietitään, että mikä tämä tilanne on, että niin kuin, tavallaan kuinka typeriltä me näytetään yhteiskuntana just nyt. Ja koska se ei ole, mä en tiedä, onko se kenenkään vika, ja mä en tiedä, onko se vaan sitä, että me ollaan että miten tätä kysymystä, niin kuin tässä minun tekee mieli kysyä sulta kysymyksiä, että mitä sä luulet, että mistä tämä johtuu, että ollaanko me liian pitkällä kehityksessä jo, niin kuin kehtaako me sanoa näin, että ollaanko me niin kuin liian kaukana jostain niin kuin ymmärryksestä siitä, että mikä meidän kuuluu olla, mutta mä luulen, että tämä on niin kuin yksi niistä asioista, mistä työelämässäkin pitää alkaa miettimään, että niin kuin mikä on se, sä puhuit ennen jaksoa siitä, että sulla on hyvä työ ja
vapaa-aika,
niin tasapaino. Ja se on hyvä. No siis mä mietin vaan, että niinku mikä on, niinku palatakseni tuohon aikaisempaan vastaukseen, että niinku mikä tää, niinku, onko tää erottelukaan toimiva?
Mä luulen, mulla on niinku semmoinen oikeastaan oma niinku katsontakanta aika usein ihmisen hyvinvointiin, niin liittyy tähän niin meidän geneettisen taustan ja meidän niin kuin evoluutioon.
Just näin.
Että miettii, että kuinka nopeasti tämä kehitys on nyt kiihtynyt. Ja just, että viimeinen vuosihan on ollut monella tavalla niin kuin nopeampaa. Mä oon katsonut paljon tutkimuksia, missä on sanottu, että vaikka se, mitä muutamassa vuodessa olisi normaalisti otettu digitaalinen kehitys, niin tuli sitten 6 kuukaudessa. Ja ehkä niin kuin asiat saattaa mennä päällekkäin ja eksyä ja tulee epäselvyyttä ja just toi henkinen jaksaminen ja sopeutuminen, yksinäisyys, kaikki tämmöinen kuormitus, sitten niin kuin fyysisen läsnäolon puuttuminen ja yhteisöllisyyden puuttuminen siinä fyysisessä muodossa, niin ne on kaikki semmoisia asioita, mitkä on meille niin kuin lajina hyvin luontaisia. Että oikeastaan se, kun meidän kehityshistoria on se, mitä se on, 300 000 vuotta vai riippuu, mitä tutkimusta katsotaan, mutta tämä on niin lyhyt aika, mitä meillä on ollut tietokoneet. Ja nyt sitten ollaan viime vuonna menty tosi voimakkaasti siihen, että ollaankin sitten jokainen siellä omassa kodissa ja Teams-palavereissa tai Zoomeissa ja niissä asioissa käsiksi, niin kyllähän se varmasti tulee vaikuttaa siihen, että täällä on niin kuin kerrannaisvaikutuksia ihmisten henkiseen jaksamiseen ja siihen työelämän hyvinvointiin, mitkä tulee näkyä. Mun mielestä olisi mielenkiintoista kanssa kuulla teiltä, että mäkin olen milleniaali, että mä olen 33, mutta te olette vähän se toisessa päässä sitä niin kuin porukkaa, niin miten te näette tämän niin kuin, työntekijöiden ja niin kuin etenkin seuraavien sukupolvien vaatimukset sit työnantajaa kohden jaksamiseen. Ja mainitsit Iisak tämän merkityksellisyyden myös. Et mä uskon, että nämä tulee olemaan semmoisia teemoja, mistä on jo puhuttu, mutta tulee korostumaan.
Joo, tämä on tosi niin kuin, tämä on jännä ristiriita, mitä mä mietin itsekin. Että miksi tämä sukupolvi, mä en tiedä, onko zoomerit meitä vielä nihilistisimpiä, tälleen niin kuin joltain niin kuin tämmöiset luoteen piirretään. Mutta sitten samalla merkityksellisyys on, on tosi tärkeässä roolissa. Ja niin kuin haluaa tuntea itsensä niin kuin osaksi jotain isompaa kuin itse on ja näin. Ja se on niin kuin hauska. Mä en tiedä, onko se ristiriita vai onko se niin kuin syy ja seuraus. Että onko tämä, niin kuin, tuleeko tämä just siitä, että niin, me ollaan tultu tähän maailmaan niin kuin todella onnekkaina. Ja sitten me ei ole, ehkä ihan, meillä on vielä koodattu, meillä ei ole sitä niin kuin softaa, jolla me käsitetään se, että miksi me ollaan ansaittu tämä kaikki ehkä. Tai että mikä tämä juttu on ja mistä tää, miten tämä menee eteenpäin, mikä on mun rooli tässä kaikessa isossa ja isossa kummallisessa. Ja sitten toisaalta, koska maailma ei ole todellakaan valmis ja meillä on isoja ongelmia, isompia ongelmia kuin monella muulla sukupolvella aikaisemmin. Ehkä isoimmat ongelmat, tosi abstraktit tavallaan, ilmastonmuutos, muut tämmöiset asiat, mihin monen niin kuin työn teon merkitykset yleensä kohdistuu, niin nehän on tosi isoja ongelmia, mutta sitten se on jännää. Mä en tiedä, mistä se kumpuaa, että miksi tämä merkityksellisyys on niin tärkeää just meille. Onko se, että me ei niin kuin, me joudutaan tavallaan, sitä ei ole annettu meille valmiiksi. Ja meillä on vähän niin kuin tämmöinen niin kuin merkityksellisyyden supermarket. Me voidaan mennä niin kuin valitsemaan ne omat merkitykset meille itsellemme. Kun taas niin kuin monille aikaisemmille ehkä sukupolville se merkitys on vähän niin kuin annettu sulle. Että tämä on niin kuin nyt sun kohtalo. En tiedä.
Me ollaan se Maslown tarvehierarkiassa päästy tarpeeksi korkealle ja perustarpeet on aika hyvin tyydytetty ja sitten ruvetaan pääsemään sinne.
Niin ja on se nyt eri, syntyy vaikka johonkin sodan jälkeiseen aikaan ja niin kuin lähtee jälleen rakentamaan Suomea tai ylipäänsä omaa maatansa, kuin se, että sä synnyt semmoiseen niin kuin aikaan, missä on enemmän rauhaa ja enemmän vaurautta, niin kuin sanoit, kuin ikinä ennen. Ja tavallaan vähän, ei ole niin kuin tarpeeksi, joo on iso, samaan aikaan tosi iso ongelmia, mutta ne on tosi abstrakteja ja sitten samaan aikaan on niin kuin enemmän tarjontaa, enemmän mahdollisuuksia kuin ikinä. Ja sitten on myös enemmän mahdollisuuksia nähdä, mitä kaikki muut tekee ja vertailla itseensä kaikkiin muihin kuin ikinä ennen. Ja se jotenkin se soppa synnyttää sitten semmoisen, enkä mä sano, että se on huono asia. Merkityksellisyyden tunne on varmasti semmoinen asia, mitä en tiedä, miten iso asia se on ollut niin kuin aikaisemmille sukupolville. Jos nyt katsotaan vaikka 50 vuotta taaksepäin tai 100 vuotta taaksepäin, niin se voi olla, että se on ollut iso asia, mutta siitä, sille ei ole pystytty antaa mitään termiä, eikä siitä ole puhuttu tai sitä ei oikein osattu edes vaatia tai ajatella, koska on ollut niin paljon muita asioita. Ja myös ylipäänsä kaikki eläminen 100 vuotta sitten on ollut todella paljon hankalampaa kuin nyt. Eli nimenomaan varmaan on tämmöinen tarvehierarkia-asia ainakin osittain. Se on mun mielestä vaan hieno asia, mutta tavallaan se ongelma tulee sitten siinä, että pystytäänkö me tarjoamaan merkityksellistä työtä kaikille ihmisille seuraavan 10, 20, 30 vuoden aikana. Ja se on ehkä se iso kysymys tässä, kun puhutaan myös tekoälystä tai digitalisaatiosta tai mistä muusta tahansa, että joo, ja sanotaan, että menetät työn, mutta löytyy muita duuneja ja se voi varmaan pitää paikkaansa, se on ainakin toistaiseksi pitänyt paikkaansa kaikissa tämmöisissä vastaavanlaisissa murroksissa, mutta iso ero on tietenkin se, että työn laatu muuttuu tosi vahvasti nyt tällä kertaa, että se aikaisemmin ollaan automatisoitu käsityötä tai semmoista, nyt automatisoidaan ajattelutyötä, joka on jo korkeamman abstraktiotason hommaa, eli ei ole hirveän monta abstraktiotasoa enää minne mennä, koska niin kuin ihminen on aika rajallinen eläin loppupeleissä, jossain vaiheessa niitä abstraktiotasoja on niin paljon, että me jäädään ihan täysin jälkeen. Ja kysymys on tavallaan se, että vaikka me päästäisikin ja me pystytään uudelleen kouluttamaan meidän jengi tai löytää kaikille merkitys, niin mikä se, niin kuin ollaan puhuttu usein, mikä se väliaika siinä on tai se ylimeno aika siinä välissä, että kestääkö se miten kauan ja mitä se synnyttää. Ja nyt etenkin tämän koronaseurauksena olen miettinyt itse, että yksi iso sassi, jos mietittiin, että se ensimmäinen kela oli tavallaan se, että mitä haluaisit nähdä, että pystytään tasapainottamaan sitä työelämää ja näin, niin se toinen puoli siitä on se, että firmat huomaa, että okei, että meillä on ollut vähän turhaa jengiä töissä. Ja nyt kuitenkin pitää muistaa, että kymmeniä miljoonia ihmisiä menetti ainakin hetkellisesti työnsä koronaseurauksessa, esimerkiksi pelkästään Jenkeissä. Ja esimerkiksi viime finanssikriisin jälkeen, niin se luku oli paljon pienempi. Ja se jäi aika paljon, se jäi tuntuvaksi se muutos, yli 10 vuotta, niin siellä oli paljon ihmisiä, jotka ei, se työttömyysluku ei korjaantunut yön yli tai yhdessä vuodessa. Ja se ongelma on se, että jos nyt siitä on 12 vuotta ja kaikki vaan kehittyy, tämä on ollut vielä vähän erilainen kriisi. Ja tämä on ollut nimenomaan semmoinen, joka on tähdennyt siihen tai niin kuin muuttunut sitä tapaa, millä me tehdään duunia. Niin se riski on se, että firmat huomaa, että okei, että täällä oli turhaa jengiä duunissa. Ja tavallaan tämä työttömyysaste saattaa jäädä hetkellisesti aika korkeaksi. Mä toivon, että ei jää, mutta siis se on niin kuin täysin validi mahdollisuus, että seuraat 5 vuotta, niin meillä on isoja ongelmia sen kanssa. Ja se ainakaan ei tule helpottua seuraavan 5 vuoden aikana, koska tämä ei hidastu päinvastoin tämän seurauksena. Kaikki investoi entistä enemmän tähän digitalisaatioon. Ja sitten tulee vielä tavallaan se kilpailuetuaspekti ja insentiiviaspekti siitä, että mun firman on pakko tarjota näitä mahdollisuuksia näille tyypeille, joilla on näitä tavallaan taitoja. Että ne tulee mulle vaan töihin, jos ne saa tehdä mistä haluaa töitä, joka taas sitten vaikuttaa negatiivisesti siihen porukkaan, joka jo ensinnäkin niin menetti sen duuninsa. Että se on vähän huolestuttava. Niin kuin voi olla huolestuttava seuraus tästä.
Niin. Ja se on just se, että jos me halutaan puhua tästä rehellisesti, tässä voi sanoa, että niin kuin, Vili, kuulostatpa sen negatiiviselta ja tälleen. Mut se, mun mielestä se ei liity siihen, se miten tähän suhtautuu, ei vaikuta siihen, että miten näistä asioista, niin kuin itse asioista pitäisi puhua. Että pitäisikö, tietenkin niin kuin, sit meillä on toinen näkökulma tähän Adam Grant, jonka kanssa me puhuttiin, joka sanoi, että tämä niin kuin, tämä päinvastoin, mä kysyn siltä just saman kysymyksen, että eikö tämä työelämän murros niin kuin saata johtaa siihen, että meillä tulee massiiviset eriarvostumiset ja ihmiset tulee hyödyttömyyden tunnetta ja ihmiset tulee vähän niin kuin turha eläin. Monta niin kuin, liikaa turhia niin kuin ihmisapinoita tuolla yhteiskunnassa tämän niin kuin työelämän murroksen takia. Ja sitten Adam Grant sanoi, että ei, mun mielestä päinvastoin. Että tämähän niin kuin päinvastoin vapauttaa ihmiset olemaan vielä enemmän oma-aloitteisia sen suhteen, että mitä itse haluaa tehdä ja mitä itse ja mitä velvollisuuksia itse haluaa täyttää omassa elämässään. Ja tämäkään ole huono näkökulma. Tämäkin saattaa, ehkä molemmat on totta jollain tasolla. Mutta se on vaan se, että, niin kun, että jos me halutaan puhua näistä asioista, niin puhutaan niistä rehellisesti ja puhutaan niistä ihmisten termeillä. Eikä siitä, mun mielestä on siistiä, että me puhutaan niin kuin nuorille, että niin kuin brändätkää itteen enemmän ja tälleen, että olkaa enemmän esillä ja tälleen, mutta come on, se ei voi jäädä siihen. Puhutaan ihmisille niin kuin ihmisille kuuluu puhua oikeista tulevaisuuden asioista ja siitä, että miten niin, ehkä te saatte kiinni mun pointista.
Kyllä ja mun mielestä se on, niin kuin, se on hyvä pointti siinä mielessä, että kyllähän siihen se pitää pystyä näkemään etukäteen. Että onhan tässä niin kuin tosi vahvasti esimerkiksi taloudessa tietyt yritykset on ottanut sen, että se K-muotoinen elpyminen on hyötynyt tästä ja mennyt eteenpäin. Tuntuu Suomessakin näkyy tosi selkeästi mun mielestä yrityselämässä ja toisille yrityksiltä on sitten ollut tosi raskasta. Ja sama sitten toi uudelleen kouluttautuminen, mikä on varmasti tosi iso juttu, niin vaikka olisi vähän enemmän nyt ikää ja huomaa sitten, että on semmoisissa työtehtävissä, millä ehkä on hirveästi näkymää, niin pitäisi rohkeasti ottaa se, että hei, että koko elämä on kehittymistä ja niin kuin aivotieteessäkin on todettu, että ihmisen aivot itse asiassa niin kuin on plastiset ja mahdollisesti muokkautuu koko elämän, niin kaikki on niin kuin mahdollisuuksia vielä.
Niin ja jos miettii ylipäänsä, että mikä saa ihmiset muuttumaan tai muuttamaan suuntaan, niin aika usein se on joku pysäyttävä tapahtuma. Joku saa aivoinfarktin tai jonkun sairauden tai burnoutin tai mitä tahansa vastaavaa. Ei sen tarvitse aina olla mikään ikävä sairaus, mutta aika usein se on joku hetki, joka pysäyttää sut ja sen seurauksena ihmiset lähtee yrittäjiksi tai vaihtaa työpaikkaa. Ne on voinut miettiä sitä 10 vuotta, mutta tavallaan meillä on rakennettu semmoinen järjestelmä, jossa on aika hyvä olla turvallisessa työpaikassa ja mitä vanhemmaksi muuttuu, niin se on niin kuin tavallaan varmaan vaikeampi luopua siitä omasta turvallisuuden tunteesta ja sulla on myös enemmän vastuuta kuin aikaisemmin. Sulla on lapsia tai perhettä tai muuta vastaavaa, niin, mutta aika usein se on jonkun tämmöisen tapahtumaseurauksen. Ja tämä on tietenkin nyt massiivinen semmoinen, joka on sattunut samaan aikaan monelle. Ja varmaan moni saa myös tästä uusia ajatuksia, uutta virtaa, uutta suuntaa. Että ei tämä nyt todellakaan huonoa kaikille. Sitten toisaalta tämä Adam Grantin kela, niin se ei ole noin yksinkertaisesti loppupeleissä, koska ei kaikille sovi se, että saa tehdä mitä haluaa ja löytää itsensä ja maalata taulua eikä tarvitse mennä töihin, vaan monelle se olisi aika hyvä olla se 8-4 työpaikka, jonne sä vet oikeasti toimistoon. Ja sä oot siellä, sä teet ne jutut, mitä kuuluu sun työhön. Eikä välttämättä tarvii niin kuin toteuttaa itteensä yhtä paljon työn kautta kuin joku muu, vaan sitten sä toteutat ittees vapaa-ajalla. Ja monellekin varmaan sopii oikeasti se iso ero sen vapaa-ajan ja työajan välillä, koska se vaan, meitä on niin erilaisia. Sitten taas jos itse on yrittäjänä, niin se asenne ei ole itsellä, tai se ajattelutapa ei tule luonnostaan itsellä, vaan se on enemmän semmoista sulautumista, tai ne sulautuu jotenkin toisiinsa paljon luontevammin ja ei koe ehkä yhtä suurta tarvetta toisin, mutta tosin kuitenkin sitäkin pyrkii miettimään ja pyrkii myös, että ei olisi koko ajan töissä, koska ei siinäkään mitään järkeä, eikä mikään työ ei voi olla niin hienoa, että sä haluat koko ajan olla siinä.
Niin, se on just se, että kun tässä 3 korkeakoulutettua milleniaalia puhuu näistä, niin se niin kuin väkisin vähän menee tämmöiseksi ja sitten niin kuin unohtaa sen, että ihmisiä on kuitenkin erilaisia ihan luonnostaan.
Se on kyllä totta, mutta että on, mihin työelämä on menossa meillä? Paljon yrityspäättäjiä muun muassa kuuntelee tätä podcastia ja yksi semmoinen mielenkiintoinen kulma, mihin teillä on varmasti paljon sanottavaa, on myös kans, niin kuin tämmöinen ehkä tämmöisen niin kuin milleniaalin tai niin kuin nuoremman henkilön näkökulmasta, että mikä se teidän mindsetti, kun te olette myös täällä nyt täällä Slush-kuplassa ja puhuttiin tästä tuottajien kanssakin ennen, että minkälaista kokemusta tästä podcastin tuottamisesta on saanut, niin mikä teidän näkemys on siihen omaan niin kuin osaamisen kehittämiseen ja itsensä kehittämiseen? Että tähän tulee olemaan varmasti se tähän uudelleen kouluttautumiseen liittyen myös aikamoinen tulevaisuuden teema, että ymmärretään sitä nuoria siinä myös.
Niin, ja siis niin, siis se on ylipäätänsä varmaan tärkein taito, mikä voi olla työelämässä kenellä tahansa seuraavan 10 tai 20 tai otetaan vaikka mitä tahansa. Et se on varmasti se asia, jota me tullaan tarvitsemaan kaikista eniten. Ja se ei tietenkään pelkästään koske milleniaaleja tai meitä nuorempia tai meitä, se koskee ihan yhtä paljon myös meitä vanhempia. Et Harari on kirjoittanut, että sä joudut ehkä, jos sä nyt menet työelämään, niin sä joudut vaihtaa ei pelkästään työpaikkaa, vaan kokonaan uraa, niin 3-4 kertaa sun työuran aikana. Ja se on aika iso muutos siihen, että sä menit samalle tehtaalle 30 vuotta putkeen ja teet samaa hommaa joka päivä. Ja en usko, että se sopii kaikille. Ja siihen pitää luoda järjestelmät sekä niin kuin kansallisella tasolla, että niin kuin koulutusjärjestelmää pitää uusia, jotta se vastaa enemmän sitä, mutta myös antaa valmiudet ihmisille, henkiset valmiudet jotenkin saada tai niin kuin pystyä ylipäänsä oppimaan uutta. Ja meidän pitää oikeasti oppia oppimaan ja sitten vähemmän keskittyä ulkooppimiseen ja muun vastaavaan ja pystyä ehkä saamaan semmoiset tai rakentamaan semmoiset identiteetit myös, mitä ainakin itse pyrkii, että se ei olisi liikaa, se on vaikeaa, mutta että se ei olisi ihan liian sidoksissa siihen, mitä tekee duunikseen just sinä hetkenä. Ja siinä mielessä yrittäjä on kivempi titteli kuin että mä oon markkinoija tai mä oon koodari. Vaikka sekin on aika yleisluontoinen, sitten mä voin olla myös front-end-devaaja tai joku arkkitekti tai mitä tahansa semmoista, niin kuin enemmän, mitä enemmän niche sä meet, luulet, että sitä kovempi identiteettikriisi sulla tulee olemaan jossain vaiheessa. En tiedä, ja kuulostaa ehkä taas vähän pessimistiseltä, mutta taas jos on yrittäjä, niin mä voin yrittää sadalla eri alalla mun työuran aikana, enkä mä koe, että se muuttaa mua ihan hirveästi henkilönä, että onko mä ravintola-alalla, teekö mä podcasteja vai onko mulla rakennusfirma tai onko mulla nettikauppa. Mä oon kuitenkin, niin kuin, mä teen samaa duunia siinä pohjalla, mä luon jotain uutta. Ja se on ehkä se, että niin kuin Perttu Pölösen kanssa puhuttiin uuden työelämän titteleistä, ja se oli ehkä enemmän tämmöinen ajatusapuväline kuin semmoinen se, että sun pitää oikeasti olla joku keskustelija tai mikä ikinä näitä kaikki titteleitä on. Mutta se oli mun mielestä hyvä pointti, joka ehkä tavallaan ottaa tämän saman näkökulman huomioon, että ellei, jos me, tai meidän pitää pystyä muuttamaan meidän identiteettejä sille, että ne olisi vähemmän sidoksissa siihen duunin tekoon. Ja sitä kautta mä luulen, että sä oot myös avoimempi kehittää itseäsi ja ottaa uusia haasteita vastaan. Ja sitten tietenkin on vaan semmoista teknisempää on se, että sä oot utelias. Me tehdään podcasteja just siitä syystä, että voi oppia uutta ja kehittää itteensä, niin tämmöisiä aspekteja varmaan kuuluu tähän.
Just näin. Joo, mäkin muutama vuosi sitten niin kuin opiskelujen alkuvaiheessa päätin jo, että ei ole mitään järkeä kouluttautuu mihinkään tiettyyn ammattiin. Että se niin kuin lakkas olemasta se goal. Ja mä ehkä siinä vaiheessa mä olin onnekas, koska mulla ei varsinaisesti ollutkaan semmoista titteliä, mitä mä halusin. Se oli enemmänkin, mutta sitten se jotenkin kirkastui se ajatus siitä, että okei, mä tiedän, missä mä oon hyvä. Mä tiedän, missä mä voin kehittyä. Ja mä tiedän, mitkä asiat on hyödyllisiä niistä asioista, kun mä osaan, jossa mä oon hyvä ja mistä mä tykkään, mitkä on tavallaan merkityksellisiä. Ja keskitytään näihin asioihin ja sitten kans se, että ei ikinä niin kuin lakkaa tsemppaamasta. Mun sukupolvelle on kans tuputettu aika paljon tätä niin kuin motivaatiopuhetta, mikä on hyvä asia ja siis miten löytää motivaatioita eri paikoista ja näin. Mut sit se, mikä on myös huomannut, että ei se aina ole siitä kyse, vaan joskus se on niin kuin vaan sisusta ja tsemppaamisesta kyse. Ja sitä, että niin kuin, ja siinäkin on jonkunnäköinen niin kuin itseisarvo siinä, että niin kuin pystyy pääsemään ja kehittymään pääsemään asioiden yli ja kehittymään niin kuin eri voimalla kuin vaan sillä niin kuin jollain tavalla häilyvällä motivaation niin kuin puuskalla, mikä aina välillä tulee jostain niin kuin ulkoista asiasta, jos sitä ei niin kuin satu löytämään itseltään sisältäpäin. Mutta siis just se, että niin kuin oppii tsemppaamaan, koska niin kuin tsemppaamista ei ikinä tulla, se ei ikinä tule turha luonnonvara.
Joo, tämä on mielenkiintoista. Me esimerkiksi tehdään paljon itsensä johtamisen valmennuksia organisaatioille ja huomataan sitten, että niin kuin monissa isommissa organisaatioissa tänä päivänä osataan esimerkiksi alitella sitä, että tämmöinen itsensä johtamisen kehittäminen organisaatiossa, niin se on ihan semmoinen niin kuin työelämätaitona tosi kriittinen myös, että jos joku ihminen lomautetaan jostain organisaatiosta ja joudutaan irtisanomaan pahassa tilanteessa, niin se on hieno taito tulevaisuudessa siinä, että pystyy työllistymään uudestaan. Semmoisia yleistaitoja, mitä tarvitaan. Mun mielestä sulla oli Iisak hyvä tapa niin kuin jäsennellä sitä, että miten sä kehität sitä sun omaa osaamista, että se itse tuntemuksen kautta. Ja se on ihan varmaan totta, että toisaalta tämä persoonallisuus sit liittyy myös tähän uudelleen kouluttautumiseen aika paljon. Joillekin ihmisille semmoinen uuden oppiminen ja heittäytyminen ja mukautuminen on luonnostaan paljon vaikeampaa. Mutta tässä tulee varmasti olemaan, tässä olisi paljon hyviä yrityspaikkoja pojat muuten, että autettaisiin ihmisiä uudelleen kouluttautumaan sitten niitä vähän seniorimpia ihmisiä.
Niin ihan varmasti. Se tulee olemaan, niin kuin jos se voi olla pysyvä ongelma tai se voi olla just tämä väliaika tai tämmöinen ylimenokausi, joka oikeasti voi olla aika massatyöttömyyttäkin pahimmassa tapauksessa. Mä toivon, että se ei kaikki tule samaan aikaan, vaan se on semmoista, että se voi olla muutamia kymmeniä vuosia, se voi olla, että se tavallaan baseline sille työttömyydelle nousee hetkellisesti, mutta se ei kaikki tule samaan aikaan. Tai sitten se ei nouse, sitten me voi olla työttömyys, se menee kohti nollaa kohtaan, mä olen täysin väärässä. Mä toivon tietenkin näin, että kaikki on ihan mahdollista, mutta ainakin se, että on valmis muutokseen, niin mä luulen, että se on ihan hyvä henkisesti tavallaan valmistautua siihen ainakin, että muuten tulee pienenä shokkina kyllä monelle.
Ja tässä on niin kuin tästä puhutaan niin monesti eri kulmasta ja niin monella eri asenteella, mutta musta on niin kuin hyvä ja raikasta niin kuin käydä läpi näitä asioita niin kuin hyvän ja huonon kautta, koska on ihmisiä, jotka niin kuin valitsee lähtökohtaisesti jo, että millä asenteella lähtee puhua työelämän tulevaisuudesta, kun taas pointtihan on just siinä, että me tiedetään vaan ne trendit. Me ei oikeastaan voida, se on tosi tosi monimutkainen asia ja siihen liittyy tosi tosi monimutkaisia niin kuin kehityskulkuja, niin sen suhteen kannattaa olla vaan rehellinen ja sitten siihen päälle laittaa se, että mitä siihen reagoi. Mun mielestä aina, ikinä ei kannata luovuttaa sitä ajatusta, että rakkaus voittaa lopulta.
Tämä on joku uusi hippili.
Se on hyvä, mä pidän kans tosta kiinni. Mutta puhuttiin merkityksellisyydestä ja mä uskon, että tekin olette varmasti erittäin merkitys, driven tälleen, jos englanniksi saa käyttää, niin ihmisiä. Niin mitä semmoista positiivista muutosta te haluatte itse omalla urallanne, jos voidaan puhua tällaisesta työuratermistä tai seuraavina kymmeninä vuosina? Ajaa eteenpäin tässä työelämässä?
No toi on tosi mielenkiintoinen kysymys ja mitä on pohtinut itse jo aika kauan ja ehkä ottanut vähän pragmaattisemman lähestymistä vaan itse siihen. Mä miettinyt, että okei, että milloin pystyy auttaa ja saamaan isointa muutosta aikaiseksi, niin se on siinä vaiheessa, kun osaa jotain. Ja se voi olla, että se on väärä kulma, mutta mä oon aina miettinyt, että mitä enemmän mä osaan, mitä enemmän tunnen ihmisiä, mitä enemmän mä tiedän ja mitä enemmän mulla on niin kuin mahdollisuutta esimerkiksi kerätä rahaa johonkin projektiin, niin sen isompaa ja tuntuvampaa muutosta mä voin saada aikaiseksi. Niin tämä ensimmäinen 10-12 vuotta omaa yrittäjätaipaletta on ollut aika pitkälti vaan testaamista, eri asioiden tekemistä. Jotkut niistä on toiminut ja kasvanut isoiksi jutuiksi ja jotkut on jossain ideatasolla vieläkin ja jotkut ei onnistunut ja niistä on luovuttu ja jotenkin miettinyt koko ajan, että jossain vaiheessa, niin kuin sanotaan 5 vuoden sisällä, nyt tulee se hetki, kun tulee keskittymään vähän enemmän yhteen asiaan kerrallaan. Ja se on ollut aika luonteenvastaista tähän mennessä, mutta se on ollut myös osittain tarkoituksen mukaista, että on saanut rönsyillä ja tehdä kaikkea. Ja jengi miettii, että jos keskittyisit vain yhteen asiaan, niin mieti, miten iso se voisi olla. Ja aina sanon, että päinvastoin, että mikään näistä asioista ei olisi tällä tasolla, ellei mä tekisi kaikkea sitä, mitä mä teen nyt. Mutta että jossain vaiheessa se, että pystyisi fokusoimaan oman energiansa ainakin melkein 100% yhteen asiaan, niin mä oon miettinyt, että kyllä se seuraava firma, tai siinä vaiheessa perustettava firma on semmoinen, joka ratkaisee aidosti jonkun globaalin ongelman. Mutta se ei tule olemaan mikään hyväntekeväisyysfirma, koska mä uskon tosi vahvasti siihen kuitenkin samaan aikaan, että sulla on tämä merkityksellisyyskeskustelu ja sitten sulla on insentiivikeskustelu. Suurin osa ihmisistä ei ole puhtaita hyväntekijöitä, vaikka me haluttaisiin ehkä, että ne on. Siksi ihmiset tekee tällä hetkellä mobiilipelejä eikä ratkaise ilmastonmuutosta. Vähän karrikoiden. Mutta tavallaan tosi paljon on fiksuja ihmisiä, jotka voitaisiin laittaa ratkaisemaan paljon isompia ongelmia, mutta tavallaan ne tavat ja ne firmat, joista siellä sektorissa pyörii, ei ole tarpeeksi mielenkiintoisia tai tarpeeksi ehkä sellaisia organisaatioita, mitkä nämä vaikka pelifirmat on. Jos sä pystyisit perustamaan modernin, mielenkiintoisen organisaation, jossa saat tehdä fiksujen ihmisten kanssa työtä joka päivä sen eteen, että sä ratkaiset vaikka sitten jonkun aspektin ilmastonmuutoksesta tai pakolaiskriisistä tai luot järjestelmän, jolla koko Afrikka saa, tai kaikkein köyhimmät kohdat jostain niin kuin Saharan ympäröiviltä alueelta saa niin kuin vettä, puhdasta vettä koko ajan. Tämmöisiä asioita, mitä tahansa se onkaan, niin olisihan se ihan älyttömän innostavaa. Ja se on ainakin oma suunta, mihin on menossa. Ja sitten on miettinyt, että jos sen saisi onnistumaan, niin sitten se seuraava luonnollinen askel on se, että perustaa tämmöisen, mä oon miettinyt monta vuotta jo semmoista käänteistä venture capital -rahastoa, jossa yleensä venture capital -rahastossa raha menee ideoiden luokse. Mutta jos sulla olisi samassa rahastossa sekä ideat että rahat, ja sä etsisit vaan tekijöitä, eli sä olisit tämmöisen matchmaking, se olisi vähän niin kuin Y Combinator, mutta sulla olisi ideat, ja sit sä vaan tekisit tiimejä siellä, jotka, ja sit sulla ne business-ideat on nimenomaan vain semmoisia, jotka ratkaisee jotain isoja ongelmia. Tai ei tarvitse olla edes niin isoja, ne voi olla pieniä, mutta ne voi olla tosi arvokkaita lokaalisti. Ja sit sä soitat Iisakille, että Iisak, haluat tulla tähän meidän tämmöiseen treeniohjelmaan. Että täällä on niin 50 muuta yrittäjää tai semmoisia, joita kiinnostaa niin maailman parantaminen tai kehittäminen just tämmöisellä menetelmällä. Ja sit sieltä mentäisiin semmoisen ohjelman läpi ja sit löydettäisiin, että Iisakille sä saat kaksi tyyppiä sun tiimiin. Ja teillä on ihan eri taustat, eri syyt tehdä, mutta te teette kuitenkin, kaikki haluatte tehdä just sitä ideaa. Ja sit teet yhdistetään, saatte siitä rahastosta sekä sen idean, että ne niin kuin ensimmäisen rahoituskierrosten rahat, että sitten sen firman niin kuin markkinointi ja HR ja legal ja wellness ja kaikki resurssit käyttöön, niin mä luulen, että jos joku pystyisi monistaa niin kuin hyvien firmojen tekemisen ja ikään kuin kaupallistaa sen tuommoiseen rahastomaisesti, niin se on ollut se on niin kuin se oma unelma tällä hetkellä, mutta siihen, sitä ei voi tehdä 25-vuotiaana välttämättä vielä, vaan se vaatii tietyn polun, että siihen pääsee.
Minusta on ihan loistava vastaus. En halua välttämättä täydentää tätä. Minusta on sika hyvä. Mutta tuohon kiteytyy niin kuin aikuistuminen. Tuohon kiteytyy se, että nuorena meillä on ajatuksia siitä, että miltä maailma tulisi näyttämään ja mitkä on meidän omat ideaalit ja miten me halutaan niin kuin tuoda impactia tai mikä tämä termi nyt onkaan, mitä ihmiset kaikki aina käyttää. Ja sitten väitellään aikuistua ja ymmärtää, että okei, no maailma toimii tietyillä tavoilla. Ja sitten sulla on niin kuin valinta, että haluanko mä jähmettyä siihen, että okei, maailma vaan nyt vaan toimii näin ja antaa sen asian olla. Tai sitten jotenkin niinku jäsenellä se silleen, että ymmärtää, että okei, maailma toimii tälleen ja nämä on nämä insentiivistruktuurit ja nämä on nämä järjestelmät ja nämä on nämä rakenteet, nämä on nämä perinteet, jotka on tässä maailmassa, jotka on ollut täällä kauemmin kuin minä. Ja se, että se aikuistuminen jollain tavalla ei ole sitä luovuttamista, mitä Teinna ajatteli, vaan se on asioiden uudelleen ymmärtämistä, kunhan kunhan muistaa, että ainakin tämä on henkilökohtaisesti tärkeää, että kunhan ei unohda niitä, että mistä se alun perin lähti. Ja mitkä ne omat niin kuin tavallaan ne arvot oli. Mutta just tämä, niin kuin sanoisin mun mielestä ihan niin kuin todella hyvin, että vähän tämmöinen niin kuin utilitaristinen ajatus siitä, että niin kuin ehkä joutuu tekemään kompromisseja sen suhteen, että miten asioita tekee. Ja ehkä niin kuin suunnitelma, niin kuin tie on harvoin suora. Ja kärsivällisyys ja nöyryys. Sekin tuli tuossa sun vastauksessa, William. Just tämä, että kärsivällisyys ja nöyryys. Sä et voi heti muuttaa kaikkea, sun pitää oppia, koska niin kun tää maailma on, harva ihminen on lähtökohtaisesti uskomattomampi kuin kaikki muut.
Joo, me joskus myöskin pohdittiin, että mikä on semmoinen täydellinen aloittajamindsetti kavereiden kanssa tällä vähän huumorilla, niin se olisi kärsivällinen, nöyrä, mutta erittäin kova itseluottamus.
Joo, nimenomaan.
Joo, tosi hyviä ajatuksia. Meillä on hei muutamia tämmöisiä vakiokysymyksiä, mitä mä aina kysyn, niin aloitetaan siitä ehkä hauskemmasta teidän päässä, että mitä haluaisit kertoa 10 vuotta sitten itselle, eli 10 vuotta nuoremmalle itsellesi vinkkinä?
Niin, toi on kyllä paha. Pitäisi muistaa, mitä ajattelin silloin, mutta mitä silloin oli yläasteella vielä vissiin, 15-vuotias, silloin sä oot 9-10, jotain semmoista.
No fiksui nykyään noin 9-luokkaa.
Varmaan paljon fiksumpia kuin mitä itse silloin oli. Mutta kyllähän silloin siinä iässä nyt, ja tämä tietysti sitoutunut kontekstiin siinä mielessä, että silloin kun on 15, niin silloin nyt ei ehkä mieti ihan hirveästi vielä, että mikä on niin kuin käänteinen venture capital -rahasto, joka muuttaa maailmaa, vaan silloin kyllä miettii niin kuin enemmän semmoisia asioita, mitä teininä miettii, omia asioita, mistä on epävarmaa ja ylipäänsä se niin kuin kavereita ja kaikkea muuta vastaavaa, mitä siihen ikään kuuluu. Mutta ehkä jos pystyisi sanoa, niin voisi olla yksi semmoinen asia, että olisi kiva vaan mennä sanoa, että hei, että sä teet ihan hyviä juttuja nyt. Että ei tarvitse stressaa, että niin kuin sä oot nyt 8-luokalle, että hei, että tee just näin. Mä soitin bändissä silloin ja kaikkea muuta vastaavaa ja se oli hauskaa. Ja että ainakin voisi mennä sanoa, että älä muuta mitään. Kyllä 10 vuoden päästä niin ollaan. Sä et möyhdinyt tämän vuoden aikana ainakaan mitään niin, niin suuresti, ettei sä voi tehdä näitä asioita. Ja mä luulen, että sama pätee nytkin. Se on varmaan ihan hyvä virkistys tai muistivirkistys itsellekin, että on kiire ja pitää saada asioita aikaiseksi. Ja tuntuu, ne asiat, jotka tapahtuu siinä hetkessä, tuntuu aina niin isoilta. Ne tuntuu aina niin naurettavin pienet siitä, mitä enemmän vuosia kuluu. Ja se voisi olla semmoinen hyvä, että jos siinä vuonna joku asia harmitti, niin voisi palata vähän ja niin kuin sanoa, että asiat järjestyy kyllä. Tai et, et, tässä on ihan hyvä tie olla, että jatka samaan malliin, teet hyviä juttuja ja tota, asiat järjestyy. Ja tota, niin varmaan jotain sen tyyppistä. Ei mitään semmoista hirveän konkreettista neuvoa, että kyllä siinä jossain vaiheessa pari vuotta ton jälkeen niin tajusin, että musta ei tule juristiin, vaan mä haluan yrittäjäksi ja se on ollut vieläkin hyvä päätös. Mä en kadu, katsotaan, että mitä 35-vuotias William sanoo mulle nyt, että tota, mitä tässä tapahtui, mutta toistaiseksi tuntunut ihan hyvältä valinnalta.
Just niin. No siis sen jälkeen, kun toi oli tasan sama asia, mitä mä olisin sanonut itselleni, tai niin kuin toisen kulman, miten mä olisin lähtenyt. Sen, mun olisi eka pitänyt totta kai niin kuin rauhoitella 17-vuotiaasta minä siitä, että siitä suuresta pettymyksestä, mitä musta on tullut, että niin kuin, että tämmöinen mä nyt oon. Mutta sitten kun mä oon saanut sen rauhoitettua sen suhteen, niin mä sanoisin saman asian sille, että kaikki menee itse asiassa aika hyvin. Ja niin kuin, joo, sä tuut varmaan mokaamaan asioita ja sä tuut varmaan epäonnistumaan ja sä tuut varmaan keskittyä myös vähän väärin asioihin. Mutta sitten tavallaan loppujen lopuksi, kuinka väärin ne loppujen lopuksi onkaan, jos tämä paikka, missä mä just nyt oon, on näinkin hyvä. Ja en mä lähtisi. Tämä on vähän kuin se, että niin kuin, jos sulla olisi aikakone, niin menisit tapaa Hitlerin. En mä tiedä, koska siis ehkä se, mitä maailma olisi muuttunut. Tätä, mitä muuta sieltä olisi voinut tulla. Eihän me, mun mielestä kaikki asiat järjestyy, niin kuin Ville sanoi.
Mutta joo, tuossa päästiin ihan hyvin hyvinvointiteemoihin myös, koska varmasti tänä vuonna, mitä paljon on ollut otsikoissakin, niin ihmiset, nuoret ihmiset kokee enemmän epävarmuutta ja paineita varmaan kuin koskaan aikaisemmin ja on semmoista kovaa kilpailu koulupaikoissa ja muissa, niin ehkä tätä voi joku myös lapsille muistuttaa, että it's gonna be okay. Kyllä. Että ei tarvitse stressaa.
Niin, loppupeleissä se lukio, mihin sä päädyt, niin ei ohjaa sun elämän suuntaa, jos sä teet muuten fiksuja asioita, etkä anna sen nimenomaan ohjata sun elämän suuntaa. Et tietenkin on hyvä pyrkiä johonkin kouluun, minne itse haluaa. Ja on siellä sitten korkea keskiarvo tai ei, niin, tai siellä on joku urheilu tai musiikkijuttu, tai se on vaan yleensä semmoinen, minne kaikki sun kaverit menee, niin ei sillä loppupeisesti, niin kuin, sillä ei ole ihan hirveä suurta väliä sitten ainakaan niin kuin 20 vuoden päästä, että missä lukiossa kävi.
Ja ehkä ei kannata, tämä nyt kanssa riippuu vanhemmista, mutta kyllä niin kuin kannattaa ainakin muistaa se, mitä vanhemmat sanoi sulle. Aika moni asia. Ainakin mun vanhemmilla mulla on ollut semmoinen niin kuin tuuri, että mä oon niin kuin jälkikäteen tajunnut, että okei, no tuossa olikin todella paljon perää tuossa, mitä ne sanoo. Ja se kanssa se, että ei tarvi pelkää vastuuta tai vastuun ottamista. Et ihan pienissäkin asioissa, jos on olemassa ihmisiä, jotka niin kuin, joille se niin kuin ajatus siitä on niin kuin pelottava ja ei halua heittäytyä johonkin, ei halua tavallaan uhrata itsestään, ei halua tehdä sitä valintaa omasta vapaudesta tai jotain, ei halua tehdä, niin kuin rajoittaa tai sulkea ovi tai mitä ikinä. Sen voi aloittaa ihan pienestä, mut ei tarvitse pelkää sitä vastuuntuntoa, koska siis sitä pitää kuitenkin jossain vaiheessa tehdä, jos haluaa elää niin kuin merkityksellisen elämän tai mitä tahansa, mutta mä tiedän, että se alkaa pienestä nuorilla ihmisillä. Ja siitäkään ei tarvitse ottaa stressiä, etenkin jos on nuori. Mutta sitä ei pidä pelkää. Se on hyvä asia loppujen lopuksi.
Joo, mulla on toinen vakiokysymys. Tämä on ehkä vähän helpompi. Mikä on semmoinen päivittäinen hyvinvoinnin tapa, josta et haluaisi luopua, mikä on ollut sulle tärkeä? Haluatko vaikka William heittää eka täältä näin Green Hippo Cafeesta, ainakin löytyy niitä, vai mennäänkö muihin aiheisiin?
Ei, mä mietin tota ennen jaksoa vähän ja nyt niinku sattumaisi just tämän vuoden alkuun on tehnyt ison kasan semmosia, ottanut asiasta vähän enemmän niin koppia. Tuomas, että okei, niinku voi ihan hyvin, mutta myös saa aika paljon anteeksi, koska on nuori. Et nyt varmaan alkaa olla se ikä, kun pitäisi saada tiettyjä hyviä tapoja kuitenkin sisäistettyä, jotta ne voi, niitä voi kantaa mukana sitten aikuiselämään, koska niin, se on vaikeampi muuttaa tapojaan, mitä enemmän niitä tapoja on tehnyt aikaisemmin. Mutta ehkä semmoisia, mitä nyt tässä on koko ajan tehnyt, niin mä pyrin joka ilta laittaa ruokaa, jos mä en syö Hipossa. Ja sitten niin oikeasti laittaa alussa saakka ruokaa tyttöystävän kanssa ja katsoa jotain sarjaa tai niin vaan jutella ja niin kuin vähän pysähtyy ainakin hetkellisesti siihen päivään. Välillä se on mennyt sitten siihen, että menee takaisin koneelle sen jälkeen, tekee 3 tuntia illalla sen jälkeen duuniin, mikä ehkä on niin fiksu. Ja välillä se menee siihen, että siihen pystyy pysähtyä. Ja tänä vuonna ehkä ottanut nyt semmoisia vähän isompia harppauksia, että pyrkii oikeasti. Ja nyt ollaan tämän jakso on autettu 5. päivä tammikuuta, niin tässä niin kuin ei voi sanoa, että onko onnistunut, mutta ainakin mitä pyrkii tekemään tänä vuonna on huomassa esimerkiksi, miten paljon scrollaa kännykkää turhaan. Ja ei se mikään niin kuin uusi juttu kenellekään, mutta se, että siihen oikeasti tarttuu ja siitä pyrkii luopuun, niin se on yllättävän vaikeaa. Niin Instagram-appi on poistettu, kaikki some-appit poistettu kännykästä ja ylipäänsä laitettu notifikaatiot pois. Vähän jo mennyt meille ohjeen olosti jo tässä ekojen päivien aikana, mutta ei se haittaa, koska se huomasi, että jos screen time kännykällä on ollut joku 4-5 tuntia, niin sitten yhtäkkiä kun se on tunti-2 ja ne on vaan työjuttuja, niin se on aika hyvä asia. Ja ne kaikki peilaantuu. Mun iso missio tälle vuodelle on nukkua paremmin. Ja mulla on ollut 1,5 vuotta nyt tää uran sormus ja mä en ole saanut sitä niin kuin semmoiselle tasolle. Mä luulen aina, että mä lukuin tosi hyvin, niin kuin moni. Ja sitten kun tämän laittoi käteen, niin huomasi, että okei, nyt vähän voisi kehittyä tässä ilman, että se nyt hirveästi stressasi, koska ei ollut silleen väsynyt. Mutta että miten hitos mä saan tämän sleep scoren niin kuin edes yli 80. Kaikki postailee hienoja kuvia, että mulla on 98. Ja mä silleen, mitä sä teet? Ja nyt viime yönä oli jo 89, että ihan 5. päivässä, kun on pystynyt tekemään muutamia juttuja, screen time vähentää, syönyt illallista aikaisemmin, mennyt kuumaan suihkuun, niin kuin vaan tehnyt niitä asioita, mistä on ollut aina tietoa, mutta oikeasti päättänyt, nyt tehdään. Ihan muutamassa päivässä niin homma toimii ja se on aika innostavaa, ainakin itselle toimii se, että saa jostain dataa, saa feedbackia ja sitten se innostuu. Ja vaikka on sille ollut aina hyvä itsekuri, niin se motivoi se, että sä näet, että se homma toimii ja sä jatkat niitä. Niin tämä vuosi on oikeasti tämmöinen kunnon äkylö new year, new me vuosi, mutta ihan hyvä tapa ehkä tämän koronavuoden jälkeen vähän niin kuin pohtia myös niin kuin näitä asioita.
Erittäin hyvä ajankohtaisia teemoja varmasti meillä monilla erityisesti nyt. Mitä Siisak?
No tämmöisiä perusjuttuja, niin kuin lukee jotain joka päivä, tekee jotain fyysistä joka päivä, olisi taas kävely. Mutta nämä asiat tulee aika luonnostaan muutenkin. Ne on semmoisia, mä en tiedä tuleeko ne luonnostaan vai onko ne vaan tapoja, mitkä on syntynyt pitkän toiston jälkeen. Koska mä muistan kyllä, että on jaksoja, milloin niitä ei ole tullut tehtyä niin säännöllisesti. Ja sitten on myös hyvä, tai semmoinen ylimalkainen periaate, ja tämä on klisee, mutta kaikki kliseet on kliseitä, koska ne on niin tosia, että ne on tullut kliseitä. Ja se on kuka se nyt alun perin sanokaa, onko se Aristoteles, että niin kohtuus kaikessa. Ja kohtuus kaikessa on se briljantti juttu, kun se kuulostaa tosi tylsältä kohtuus kaikessa, mitä niin kuin ihan kaikessa vai ei. Mutta siihen on sisäänrakennettu se insight, että kohtuus kaikessa myös kohtuudessa. Ja se tekee siitä niin kuin noista kahdestaan asian täydellisen. Ja et pitää muistaa se, että päivittäiset hyvinvoinnin tavat, joo, ne on hyviä juttuja, mutta ei pidä stressaa myöskään siitä, jos niitä ei ole ihan päivittäisiä koko ajan.
Todellakin. Mm. Hyvä lisäys.
Toistuu useimmiten.
Joo, just näin.
Loistavaa. Hei, ilmeisesti erityisesti FutuCastin kuunteleminen on se paras paikka seurata teitä. Mistä muualta teitä voi seurata?
No somet just laitettu pois, mutta LinkedIn on ehkä se, missä itse yrittäjänä pyrkii olemaan puolaktiivinen edes välillä postaa. Että oikeastaan missään muussa FutuCastia pystyy seuraamaan sitten kaikissa somekanavissa. Meidät löytyy ihan FutuCast nimellä ja mut löytää LinkedInistä nyt periaatteessa pelkästään.
Joo. No mä oon Sörkän Alepallaa joka tiistai. sama, mut voi jäädä LinkedInissä. Mulla on yksityinen IG-tili Isak Rautio, mutta kyllä nyt voi seurata, jos on joku kiva tyyppi. Niin mut FutuCastissa joo, kannattaa mennä seuraamaan meidän podcastia, koska sinne tulee, siellä on jo hyvää matskua ja sinne tulee vielä paremmin hyvää matskua.
Laitetaan kuunteluun kaikki, muutkin kuin minä olen jo siellä mukana.
Kiitos muuten siitä, kiitos kivoista sanoista.
Kiitän erittäin paljon herroja hyvästä keskustelusta ja jättäkää kuulijat kiitos, että kuuntelitte tähän asti, niin palautetta meille ja jakakaa ainakin yhdelle ystävällenne tämä podcast, jos tykkäsitte. Erittäin loistavaa vuoden aloitus kaikille.
Kiitos paljon.